Ayub 7. bob. Insonning yerdagi mehnati mashaqqatli-ku. Uning kunlari mardikorning kuniga o'xshaydi-ku. Ha. Inson soyani qo'msagan qulga o'xshaydi. O'z haqqini kutgan mardikor deydir u. Menga ham maqsadsiz oylar, qayg'uga to'la tunlar berilgan. Yotganimda qachon tong otarkan deyman. Lekin tun juda cho'zilib ketadi. Tong otguncha ag'nab chiqaman. Tanamni qurt va yara bosib ketgan. Terim yorilib, yiringlab ketgan. Kunlarim bo'zchining moksidan ham tezroq o'tadi. Aslo umid bag'ishlamay o'tib ketaveradi. Ey Xudoyim, hayotim bir nafasday ekanligini yodingda tut. Ko'zlarim endi hech qachon yaxshilikni ko'rmaydi. Hozir meni ko'rib turibsan. Lekin bu uzoqqa cho'zilmas. Meni qidirasan. Lekin men o'shanda bo'lmayman. Bulut tarqalib yo'q bo'lib ketadi. Xuddi shunga o'xshat. O'liklar diyorga ketganlar qaytib kelmaydi. Ular uylariga qaytib kelmaydilar. O'z yashagan joylarida ularni bilmaydilar. Shuning uchun jim bo'lmay o'z dardimni bayon qilaman. Alam hasratda shikoyat qilaman. Ey Xudoyim, nima uchun ustimdan qo'riqchi qo'yding? Men dengizmanmi yoki dengiz mahluqimanmi? To'shagim menga tasalli berar, uyqu dardimni yengillashtirar desam, tushlar orqali meni qo'rqitasan, vahiylar orqali dahshatga solasan. Shunda men qani endi bo'g'ilib qo'ya qolsam deyman. Axir shu jismimda yashashdan ko'ra o'lim afzalroq. Hayotimdan nafratlanayapman. Abadiy yashamayman. Hayotim bir nafasday bo'lsa o'zi, meni tinch qo'ygin axir. Inson kim bo'libdiki, unga shunchalik e'tibor bersang? Odam kim bo'libdiki, u haqda o'ylasang? Har tong uni tekshirib, har lahzada sinasang, bir lahzaga mendan yuz o'girgin, tinch qo'ygin, hech bo'lmasa bir yutinay. Gunoh qilgan bo'lsam, senga nima, ey odamzod qo'riqchisi? Nima uchun meni o'zingga nishon qilib olding? Sening menda qasding bormi? Nima uchun gunohimni kechirib, aybimdan forig' qilmaysan? Axir yaqinda tuproqqa qaytaman-ku. Meni qidirganingda esa yo'q bo'lib ketgan bo'laman.